في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين نحن للهدي جنود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودوا هذا لجستيال برنامج كدعوين كدولة الإسلام كوجمعة استاد كدجستان إذا عد إسلامي قال فرقان والله بدأ بشهر ربيع الأول سنة كنا فربق الله فرتني سدح ذي هجري ذا قد بدأ تضبات كان برامش كات كل جي سندون تان وحاكم ذا دولة إثيوبيا أو الباب ذا إسوغل فتي صدون يكو سفارة دوت وأي كل ذا هيدا فها عالم كا محال الله سببين يا أرنتان وربحن كوادن أيان تضبات كان برامش كيد كوسو قد بين دوننا وحاد سيدو كرة تضبات كان برامش كاد عدوين كدون دي إسلام كل جي سندون تان سركال أمريكان أو لباتن سنة قصبنا دلك أفغانستان أو بحجي معلومات يحقق وادن قابك وشقيان ديار ذها بساس كيدرونستا كان مرخاتي كعي سيدي مارد إسلامي أفغانستان حق سردون كمرك لغا هدليو أيوغا وناكسنتهي دولة مريكا وربحن كوادن قضب كاسيان برامش كيدن كوسو قدن دوننا وحاد سيدو كلا تضبات كان برامش كل جي سندون تان قال كي أفلقا دي رسولك صلى الله عليه وسلم كعام بحي إيه لارس فلكس أو تضبات كان سفو الحمبضن وقير يودي ودن كيسويدن وربحن كوادن دا لدي أي مسلمين تكو بحيان سيدي أي نكاس وغا تخلص إلا هايين واجهرة أيان برامش كيدن كوسو قدن دوننا وحاد سيدو كلا تضبات كان برامش كلا عدوين كدوني دي إسلام كل جي سندون تان قرر أيكم دي سنيهين وريال عالمي أو داها كرغي مسوقة يو حزده ومرين تقار كتر سن مدحده ودمده عالمك وربحن كوادن يان برامش كيدن كوسو قد بن دوننا وحاد سيدو كلا تضبات كان لغي سن دون تان مؤسسده ورباهين ايدي الكتائب وباهي سيح القضى سقالات يتحنها ساء ما يحكمون تاسو لغو فاقيدو دستور كأي كل قنتو الدولة فدرالك وربحن كوادن يان برامش كيدن كوسو قد بن دوننا قدو بداس ايا تضبات كان برامش كوليغي سندون تان وريال كترسن إذا عاد إسلامي قال فرقان ايا برنامش كان اقلقي بقليا كسو دوا ذا مرك ليو برنامش كان عدو ينكدون إذا إسلام كا
رفت بالله ربا فاستفاق الغافلون في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين
وهجاك قضب ذا سويد القرد وياد مقلي دونتان إن شاء الله أنو قهرين قضبك أو قهرية برنامجك دلك إثيوبيا وحاكت تاغن حالت أذك وحان السعانة يد دقال لأو لحيا عيد مدى إثيوبيا يكوة تكريغا دقال لذا ودن كاسك السعانة يوحي سببين دقال دريب بهسن dagaalada wadankaaska Soomaaliya marka laga soo tago Itoobiya waxay la kulmaysaa culays diblomaasiyadeed kaas oo horseeday in albaabada la isugu dhufto 31 safaarad iyo qunsuliyad oo ay ku lehayd daafaha caalamka warbixin ku aadan qodobkan Zakariya Umar ayaa faahfaahinaya
Itoobiya oo ka mid ah wadamada dhaca geeska Afrika taariikh ahaan lagu tilmaamo inay tahay dawladda rasmiga ah ee matasha nasaarada caalamka ayaa wajahaysa culaysyada ugu darnaa ee abad soo wajaha tan iyo wixii ka dambeeyay halgankii Axmed Guray oo markaas ay ku dhawaatay in gabi ahaanba qarirada laga waayo jiritaankeedana uu baaboo dalkan oo ay degan yihiin qoomiyado tiro badan isla markaana aanan ahayn isku diin iyo dhaqan toona ayaa hadda u muuqda mid jaray masaaf fadheer oo la xiriirta xagga burburka waxana dalkan in ka badan sanada xiriir ah ka soconaya dagaal culus oo dhaxmaraya dadkii shalay heshiiska ku ahaa dhibaateenta muslimiinta oo ah qoomiyadaha Tigrayga iyo Amxarada taamaha muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay culayska maadiga ah iyo midka macnaweega ee dawladda Itoobiya ka soo wajahay dagaalada ka socda ismaamulada Tigrayga iyo Amxarada waxa ka mid ah in Itoobiya ay albaabada isugu dhufatay 19 safaarad iyo qunsuliyada ay ku lehayd daafaha caalamka in ka badan 30 dawladood oo ku yaala caalamka ayay dawladda Itoobiya albaabada isugu dhufatay safaaradihii iyo qunsuliyadihii ay ku lehayd taas oo lagu tilmaamayo iflaaskii ugu weynaa ee soo wajahay Itoobiya maadaama wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ay awoodi weysay inay bixiso qarashaadka ku baxaya shaqada safaaradahaasi safaaradaha Itoobiya albaabada isugu dhufatay kuna leedahay caalamka waxa uu caansan safaaradaha Masar, Kanada, Australia iyo dalal kale السفير كيتوبيا دالكا مصر نيكالوغو مقعبوه ماركوس تيكلاي ايا دماد كي بشي سبتمبر يساقو اللهد يي ورقيسكا كسو بحا دالكا مصر وحو شيغا اي سبب تاقوين اي لوحر اي سفارد دا ايتوبيا اي مصر اي تهي سبب مالياداد ايا دونا دولادو اي اوودي ويساي اي بحيسو قرشاتكا كو بحا يشاقدا سفارد دا وحو تلما مي ان حرناشها سفارد دا ايتوبيا اي مصر اي سيسو عندون تو سدح بلود إلا يليح بلود اتاس او اه وقت دير مركا لو ايغو حرتانك سفارد اللامد اه تن ايتوبيا اي كل اي دهاي مصر ما داما دالك مصر او يهي دال وين او دعا افريكا اسيدو كلان حيسا دا اي قلافات اي او دا حيسو اتاس او شقادة دبلوماسية دا كرنيج اي سو هميد مهيم اه اقار كميدا هو دامادا قليجك ايا كميدا غوباها اي دولد دا ايتوبيا الباباد اي سوغلو فتاي سفارده اي كل اي وحانا ودامادا سي كميدا كويد اي عمان waxa sidoo kale kamid ah 31 safaaradood iyo qunsuliyada ay Itoobiya ku leheed ee albaabada isugu dhufatay safaaradihii ay ku leheed wadamada Marooko iyo Algeria oo kamid ah wadamada dhaca galbeedka caalamka Islaamka kana mid ah qaarada Afrika ee Farkoosti Zimbabwe iyo Brazil ayaa kamid ah sidoo kale wadamada ay Itoobiya xirtay safaaradihii ay ku leheed waxaana dhamaan safaaradahaasi ka shaqeynayay kumanaan kun oo shaqaale kuwaas oo hadda ka dhigan inay baaga muddo yihiin afkan ay ku leerinayaan laamiyada wadamada ay joogan oo ay dhici karto xitaa inay ka soo cararaan maadaama ayna jirin cid ku biileysa wadamada kale ee Itoobiya ay xirtay qunsuliyadaha ay ku leheed waxa kamid ah Jarmalka, Sweden, Shiinaha, Hindiya, Turkiya, Tanzania, Mareykanka iyo Konga kuwaas oo ka tirsan qaaradaha Aasiya, Amerika iyo Afrika qubarada ka faalooda arrimaha Itoobiya iyo warbaahinta wax ka qora waddankaasi waxa ay tilmaameen in ilihii dhaqaalaha ee dalka dhamaan qarashaadkii ka soo xarooday lagu bixiyay dagaalka ee dawladda Itoobiya kula jirto kooxda TPLF ee Tigrayga sidaas daraadeedna ee dawladda isku keeni weysay in ay maalgeliso dagaalka iyo shaqadii kale ee dawladda marka laga soo tago in dhaqaalaha dalka Itoobiya oo idin lagu bixiyo dagaalka Tigrayga waxa sidoo kale jira ayaa la leeyahay musuqmaasuq baahsan oo ku baahay laamaha kala duwan ee dawladda Itoobiya taas oo keentay in la lunsado lacag badan oo ay leedahay dawladda mana jirto isla xisaabtan rasmi ah maadaama dadka musuqmaasuqa ku kacay ay bayihiin xubnihi sarsare oo ka tirsanaa dawladda Itoobiya waxa kale oo dhaqaal darida haysato dawladda Itoobiya loo sababeenaya cudurka coronavirus oo faraba aan ku haya dalkaasi sidoo kale hoos u dhigay ganacsiga dalka iyo xitaa guud ahaan caalamka xaaladan dhaqaale darida ay haysata dawladda Itoobiya horseedna u noqotay inay albaabada isugu dhufato 31 safaaradood iyo qunsuliyadahii ay Itoobiya ku leheed daafaha caalamka waxa ay timid kadib dagaalo culus oo dhaxmaray Itoobiya iyo ismaamulka Tigrayga ciidamada Itoobiya ay ka amar qaato Abiy Ahmed ayaa markii hore waxa ay duulaan ballaaran ku qaadeen ismaamulka Tigrayga iyagoona ugu dambeyn la wareegay magaalada Makalla balse ugu dambeyn jabhada TPLF ay soo ragal celisay oo ay la wareegtay guud ahaan gobolka Tigrayga haddana ay gudaha u sii gashay ismaamulka Amxaarada magaalooyinka ay TPLF ku qabsatay kana mid ah ismaamulka Amxaarada waxaa ka mid ah Waydal, Waaja, Taabuur iyo kuwa kale waxaana ay ku laayeen kuwa muhiim ah oo ka tirsanaa ismaamulka Amxaarada Banshaguul oo ah gobolka uu ku yaalo biyaxireenka Annahda ayaa isna waxaa la wareegay ciidamada Tigrayga haddana waxaa qalqal ku jira magaalooyinka Gondar iyo Bahardaar oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee ismaamulka Amxaarada magaalooyinkan waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu waaweyn ee ay ku nool yihiin kuwa haysto madhabka Kristanka ee Protestantaha waxaana Amxaarada laftirkood ay la dagaalamayaan dagaal masiiri ah taas oo keeni karta in si fudud ay ku soo afjarmaan dagaalada Itoobiya Itoobiya oo kumanaan kun oo askari ay ka joogaan Soomaaliya ayaa dhibaato gaarsiisay waxaana ay farxad iyo reereen u tahay ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah kuwaas oo la kulmay tacadiyo iyo gobadfalo xanuun badan oo ay u geysteen ciidamada Itoobiya waxaa hubaal ah in ciidamada Itoobiya ayna sii joogi karin Soomaaliya hadiiba uu sii socdo dagaalka Itoobiya sidaas daraadeedna maalin kasta oo ku darsanta dagaalka ka socda Itoobiya waxa ay ka dhigan tahay fursad muuqato iyo ifafaa la wanaagsan oo tilmaamaya in cawaanta xabashida ah ay isaga carari doonaan dalkeena hadii uu Allaah qadaro
wa hagaag wali waxaad maqleysaan barnaamijka dacwadeenka dunida islaamka idaacad islaamiga al-furqaan ayuuna idin kaga imaanaya سركال أمريكان أو لباتن كي سنة إلى صادع في قصونا ودن كأفغانستان أي بحيي حجي معلومات مهمة أو كوادا قاب كي أشقيان ديارضها درانستا سركال كان وحسي ذو كلام وجيي إن حق سردون كان مركا لقا هدلا يو إمارة إسلامي كأفغانستان أي كهر مسانتا هاي حتى كان مريكان كا وربحين كوادا شاكدا سركال كان أمريكان كا أو سيقار وشقيين أي حق درانستا وحسو جيدين أي هاشم عبد الناصر
جاجوز كان أمريكان كاه ولباتن كي سنو إلا سوارد أفايكا شقين إيدالك أفغانستان إيا أمركي أغو هرريسي كوار بحيي وحي أو كبرتي حركة داليبان تاس أو شاقي هنا وهدا فهمي إن دنو عودة أن مرنا بدقال لوغا أتكان كرين ما داما أو سن حماسة دا إيو قبان دقال كاه أو سن مالين قرأ إسلمين حلم مدحدة دالكي سأي دادالك أبادن كبحنايان سيدي أي كار أغو قادي لحايان معنويات كعيدة مدو دا ayan farays oo ah sargaal howlgaba kana tirsana ragga kaxayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn mararka qaarna tagi jiray fagaarayaasha dagaalka ayaa si dhameystiran uga hadlay howlihii uu ka fuliyay dalka afghanistan qorshayaal qatar ah oo ay maleegayaan mujaahidiinta oo uu dhagihiisa ku maqlay sidoo kale wixii raadadka ku reebay kadib howlgalkii basaasnimo ee muddo dheer qaatay ee uu ka hayay wadanka afghanistan asagoo la hadlay mid kamid warbaahinta ayuu yiri dadku waxay weydiyaan wixii aan ka soo qabtay dalka afghanistan waxaana ku iraahdaa inta badan waxaan waqtigeega ku qaatay gudaha diyaaradaha wax basaasa halkaas oo aan ku dhageysay jiray taleefannada ay ku hadlayaan mujaahidiinta Taliban shaqadeedana waxay ahayd inaan helo macluumaad kadibna aan degniina degdeg ah u diro qolyaha ay qusayso kuwaas oo uu la jeedo isbahaysiga NATO iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa waddankaas waxa uu yiri in badan ayaan isku dayay inaan fahmo qorshayaal ay maleegayaan mujaahidiinta aniga oo horay u qabay digniino ku saabsan waxa aan maqli doono waqtiyada qaar iyo halista ay xambaarsan yihiin balse markii aad waqti badan ku bixiso dhageysiga dadka kaas oo horjeeda kuwaas oo qorsheynaya dilka iyo qirxinta saaxiibadaada waxa hubaalah inuu saameyn kugu reebayo warkooda halka dhinaca kalena mararka qaar aan maqli jiray sheekooyin iska caadi ah kuwaas oo xitaa anigaba iga qoslin jiray wuxuu yiri habeen habeenada kamida ayaan howlgal ka wadnay waqooyiga dalka Afghanistan diyaaradda aan la socdayna waxay ku duuleysay joog dhan 2000 oo fiid xilligaas oo qabowga ka jira mandaqada oo ka hooseeya zero degree ayaana maqlay sheeko dhaxmartay rag ka tirsan mujaahidiinta Taliban kuwaas oo meena ku diyaarinayay dariiqa dhinaciisa si ay ugu baaqsadaan askarta Ameerikaanka ah mid kamida dagaalyahanada ayaa saaxiibkiis ku yiri hebel waxaad meenada dhigtaa meesha noocaas ah gaar ahaan halka uu dariiqu ka qalocdo suuragal ma ahan inay si fudud ku arkaan marka ay gawaarida saaran yihiin dagaalyahankii kale oo u jawaabaya ayaa yiri qabow daran ayaa jira ee maan sugno ilaa uu waagu ka baryo ninkii kale ayaa ku jawaabay maya maya sugumeyno ilaa subaxdii maxaa yeelay askarta Ameerikaanka ah waxay imaanayaan aroor hore sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan la beegsano kolonyadooda halkaasna uga dilno tirada ugu badan askartooda asagoo aad moodo inuu ku dhiirigelinayo jihaadka ayuuna yiri walaal soo moogid inuu yahay waajib dushana saaran mar waliba hadday tahay mid culus iyo mid fudud intaba waa inaan u dhaqaaqnaa waajibka ina saaran sarkaalkan oo ka hadlaya casiimada raggan ayaa yiri waxa aan aad u la yaabay dhiranaantooda sabarkooda iyo sida ay isugu dardaarmayaan dilka ragga aniga la xil saaray ilaalintooda siiba waqti oo jiro qabow inta leeg oo xitaa aanay suuragal ahayn inaan weerar qaadno xitaa haddii aan haysano diyaarado dagaal kuwa sirdoon iyo wax waliba sanadkii 2019ka shaqada aan hayay waxaa u tababarnaa ilaa 20 qof oo qura si gaar ah waxaa la baray luqadaha Bashto iyo Dari kuwaas oo aasaas u ah dadka afqaaniyiinta ah kadibna waxaa la igu wareejiyay taliska howlgalada gaarka ah ee Afsoc kaas oo xilligaas haystay ilaa 12 diyaaradood oo wax basaasa waxaana gudahooda ka qaban jiray dhageysiga qalabka isgaarsiinta aaladdaas oo wax badan naga saaciday xilligaas ciidanka NATO waxa uu lahaa diyaarado dagaal oo wax duqeeya kuwaas oo leh noocyada kala duwan qaarkood waxay awoodooda la ekeed burburinta gawaarida halka kuwa kalena ay suuragal tahay inay burburiyaan dhismo dhammaystiran dhammaan diyaaradahaas oo aan u adeegsanay dadka afqaaniyiinta ah aniga waxa aan ahaa qofka la soo weydiinayo hadafka la beegsanayo maadaama ay shaqadeedu ahayd dirista fariimaha xambaarsan digniinada marka laga soo tago kaftanka iyo sheekooyinka caadiga ah Taliban waxay dagaalka u adeegsatay aalado casri ah oo ay ka mid tahay hadallada maldahan waxa ayna maqashiin jirtay waxa aan anagu u baahanahay sidoo kalena waxa ay sii wadan jirtay howlgaladeeda u gaarka ah marar badan ayaana ku fashilnay macluumaad aan ka helnay dhageysiga taleefannadooda inta badan dhalinyarada afqaaniyiinta ah waxa ay ahaayeen kuwa ka sheekaysta mustaqbalka iyo sida uu xaalku noqon doono kadib bixitaanka gumaystaha iyagoo isku dhiirin gelin jiray jihaadka arrinkaas oo aan markii hore u arkay Rio ayaan se dhowaantaan ku baraarugay markii ay magaalada Kabul ku qabsadeen wax ka yar 8 maalin taas oo i xasuusisay inaan anigu ahaa qofka jooga ku riyoonaya iyaguna ay ahaayeen kuwa iga saxan mujaahidiinta Taliban ayuu sheegay inay yihiin dad dhiirigelinta jihaadka ku wanaagsan sheekooyinkoodana ay yihiin kuwa xamaasad leh oo soo jiidasho leh markasta oo ay dagaal qaadayaan iyo markasta oo ay ka soo baxayaan wuxuu ahaa moralkooda mid aan isbedelin laga yaabee inay tahay sida ay dagaalka ula qabsadeen ama iimaanka ballaaran ee ay leeyihiin ama xitaa sida ay dhab uga tahay jihaadka ay wadaan iyo muqaddasnimada dagaalkooda markasta oo aan maqlo hadalladooda xamaasadda lana waxaan yaqiinsanayay inay tani sabab u tahay dhiranaanta iyo guulaha isdaba jooga ah ee ay ka keenayaan fagaarayaasha dagaalka sarkaalka anjaajuuska ah oo warkiisa sii wata ayaa isweydiiyey sida ay suuragal u tahay sida ay xamaasadlaan ku ahaan karaan maadaama ay wajahayaan cadow aan laba jeer ka fakaraynin inuu dushooda ku garaaco gantaalo dagaal oo awood leh kuwaas oo dushooda ku burburinaya buuraha wuxuuna tusaale u soo qaatay howlgallo oo isagu goobjoog ka ahaa kuwaas oo loo adeegsaday gantaalo ay culayskoodu ka badan yihiin 200 oo kilogram halkii ay Ameerikaanku ka filanayeen inay soo afjareen dagaalkana ee isla goobtii ka qaraxday macriko culus taas oo lagu dilay ilaa 6 askari oo Ameerikaan ah wuxuuna intaa ku daray inuu dhagihiisa ku maqlay takbiirta mujaahidiinta iyo taaha ka baxayo askarta Ameerikaanka ah ee lagu dilay howlgalkaas asagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri Taliban waxa ay nala dagaalantaa iyadoo aan wadan jaakadaha rasaasta sidoo kalena sidata qoryo dhamaad ah oo lagu dagaalamayay 30 sano halka anagu aan haysano hub dagaalkii ugu dambeeyay oo isugu jira diyaarado aan dooliyo lahayn kuwa helikopteriska ah iyo nooc kasta balse taasi niyad jab kuma reebin dhalinyarada afgaaniyiinta ah markasta oo aan ka dilno tiro dagaalyahanna ahna waxa ay nooga yaabsan jireen farxad iyo takbiir iyagoo isku dhiirigelinaya inuu nasar ugu yahay mid dhow xitaa haddii ay meedadkooda dhulka daadsan yihiin Ayan Farays oo ah jaajuuska Ameerikaanka ah ayaa yiri intii aan ka howlgalay Afghanistan Taliban waxa ay dagaalka ku weysay rag badan waxaan burburinay magaalooyinkii ay ka dagaalamayeen waxaan ka qabsanay dhul badan balse muuqaalka dagaalka ayaa ahaa mid isku eg waxaana maalin kasta fulin jirnay howlgal aan ka duwanaynkii ka horeeyay marar badan ayaanan arkay annagoo mar labaad iyo mar saddexaad ka howlgalayno magaalooyin aan dhowr sano ka hor ka qabsanay xarakada Taliban taas oo ka dhigan inaan subaxdii qabsanay galabtiina ay iyagu ku soo hoyanayeen magaalooyinkaas maalin maalmaha ka mid ah waxaa howlgal u baxay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Mareykanka annaguna waxay shaqadeen u ahayd ka warqabkooda jawiguna wuxuu ahaa mid degan mana jirin wax dhaqdhaqaaq iyo hadal ah oo ka dhan ah ciidamada oo aan ka maqalnay taleefannada kulamadii markii ay dhaceen kadib ayay Taliban si kadis ah ku soo weerartay wafdigii Ameerikaanka ahaa ayagoo isticmaalaya qoryaha wax lagu toogto mar qura ayuuna jawigii noqday mid qasan waxaana dhagahayga ku maqlayay askarta oo islaacnadaya kuwo kale oo dhaawacmay iyo saraakiisha oo gurmad ka dalbanaya taliskii ay ka soo duuleen Ayan Farays ayaa ka dhawaajiyay in maalinkaasi ahaa kii ugu xumaa ee soo mara noloshiisa wuxuuna carabaabay in dagaalka dhimashada iyo dhaawaca ka soo gaaray askartooda uusan ka niyad jabin balse waxa marar dilaaca ku reebo uu ahaa farsamada dagaalka mujaahidiinta wuxuuna qiray inuu maalintaas fahmay waxa ay dagaalyahanada Taliban u sheegi jireen markasta oo ay dushooda ku duulayaan inuu ahaa hadallo qorshaysan eena si kas ah ugu faani jireen dilka askarta Ameerikaanka ah si ay ugu xanuujiyaan balse ay ka qarsan jireen camaliyaadka dhabta ah ee ay qorsheynayaan sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in duqayn kasta oo ay ka fuliyaan dalka Afghanistan ay misdaaqiyad sii jirtay mujaahidiinta taas oo ka dhigan in safka mujaahidiinta Taliban ay ku soo biiraan dagaalyahanno hor leh inkasta oo uu xusay inaysan dagaalka guulka keenin haddana wuxuu ka qeyliyay ayaa ahaa qorshayaasha dagaalka iyo sida ay u fashilantay aaladda casriga ah ee ay ku soo howlgashay dowladooda si kasta oo aan u dhageysano taleefannadooda si kasta oo aan u beegsano saraakiisha muhiimka ah si kasta oo jawigu u yahay qabow qaraxyadu waxay ahaayeen kuwo ay ku beeraan jidadka saldhigyada Ameerikaankana waxay ahaayeen kuwo la weeraro mana jirin waqti nasiino oo ay heleen mujaahidiinta 20 sano ee la soo dhaafay saacad kasta waxaa dalka Afghanistan lagu dilayay askar shisheeye kuwa ka tirsan xukuumadda ama maleeshiyaad la shaqeeya xukuumadda Kabul sida uu hadalka u dhigay sargaalkan qoriga AK-47 ah oo 30 sano jirsaday ayaa dalka Afghanistan kula dagaalamay diyaarado oo qiimahoodu ka badan yahay $100 milyan markasta oo laga qabsado tuulo mujaahidiintu waxa ay ahaayeen kuwa dib u soo ceshta markasta oo laga dilo askar iyo saraakiilna waxa ay ahaayeen kuwa aysan macnawiyadkoodu hoos u dhicin waana mid keentay in jawaasiista gacan ku dhigliyaasha ah ay afkooda ka qiraan inaysan wax faa'iido ah kala laabanin waddanka Afghanistan sarkaalkan ayaa ugu dambeyn tilmaamay in 20 sano kadib oo ay mujaahidiintu la dagaalamayeen mid ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan caalamka ay magaalada Kabul ku dhacday gacantooda iyo guud ahaan gobolada dalka Afghanistan halkaas oo ay ku burburtay hididiiladii reer galbeedka wuxuuna intaa raaciyay in dhammaanba qorsayaashii 20 sano ay hadda yihiin waxba kama jiraan Taliban ay soo dhisi doonta dowlad awood leh magacna ku heshay jabka siyaasadeed iyo midka ciidan ee oo Mareykanka kala kulmay duulaankii uu ku qaaday dalkaas Taliban waxa ay u sheegtay sirdoonka reer galbeedka wixii ay rabtay inay dhankeeda ka maqlaan haday tahay hadafkooda qorshahooda mustaqbalka iyo wax waliba oo ay ku soo ceshanayaan dowladooda mana jiro qof hor istaagi kara halka ay sidoo kale dagaalyahanadeedu ku sheekaysan jireen inay yihiin walaalo oo kale oo ay sii dhameystiri doonaan masiirada jihaadka balse hadda ayaan dib u fahmay aniga ahaan ayuu yiri xaqiiqada wixii aan dhagahayga ku maqli jiray intii aan ku jiray howlaha basaasnimo qoraalkiisa ayuu jaajuuskani ku soo gebagabeeyay in Taliban ay leedahay Afghanistan duulaan kasta oo lagu qaadana aan marnaba laga guuleysan karin wuxuuna tilmaamay si guud in sirdoonka mujaahidiintu uu ka sarreeyo midka shisheeyaha iyagoo isticmaalaya isla qalabkooda iyo jawaasista ay u soo direen fagaaraha halka qorshayaasha dhabta ahna ay yihiin kuwa ka fog meelaha loo malaynayo ama ay jawaasistu raadinayaan
وهجاك ولي واحد مقليسان برامش كدعذوين كدوند الإسلام كإذاعة إسلام قال فرقان أيون أيضا كجيمانية تطبات كان دلك سودان وحاسفة والحمى بدن أقول انتي نينك اللقم قعبو اللارس فلكس وكو عام بحي أفلقادين ترسولك صلى الله عليه وسلم هدبا قرمو نينك أفلقادي رسولك صلى الله عليه وسلم دذالا نوعاء هين مسلمين تكون بحيان دلكيسا وربحين تايدن كسو سعطة أياد كل جيس نيسان لارس فيلكس هو ملعون أولا شيء دلك سويدن كاسو أفلقادي ملك دع بريرا وقيستي رسولك مقام كسرى لأي محمد صلى الله عليه وسلم سند كي لبضكن يتضبض أيو باهيس ورقع ميد وكيسي اي إساقو كتل ما ميئين يهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا كدير يهي إنو رسولك أهذا تلابض أسقال لمدى حد قدبتي أهنا وحكم تستي إنو لشي سيهل إسقليان مسلمين تعالم كا ورقيس لغو مقعبو نركيس عليهاندا أو لغلا يهي دلك سويدن أيا باهيس ورقع ميد يدا وحانا قذالك الريحي يي أوسيتو سأوتا غير يي دول ظهر القلبات كوايدل غرهان دولد سويدن culimadii muslimiinta iyo hoggaamiyashii mujaahidiinta ugu horeeyay kana hadlay falkaas fulxumada ee ku kacay Laris Felix waxa kamid ahaa Sheikh Abi Umar al-Baghdadi hoggaamiyihii mujaahidiinta dawladda Islaamiga ee Iraq hoggaamiyahan lahaa qirada lama hadiyay Allahna uu sabab uga dhigay in isaga iyo raggiisa ay soo taagan duulaankii reer galbeedka ee dalka muslimka Iraq ayaa kelimad uu jeediyay sanadkii 2007 wuxuu kaga hadlay talaabada dawladda Sweden iyo Laris Felix ay ku aflagaadeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam
ولقد تجرى على المسلمين حتى من كان يدعي الحياد كتلك الدولة الصليبية الحقيرة ذليل السويد النعجة البيضاء فباتت تتعرض بأقبح أنواع الإهانة للمسلمين فنشرت رسما تصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة كلب حاشاه عليه الصلاة والسلام قال تعالى في من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه هو أذن قال ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
شيخ أبي عمر البغدادي أوصي هذا لجاجة شيخين العقد لجان مدح لارس فيليكس لنسين دون قف وليبا أو مسلم أو نلشد أفسي لارس فيليكس وحضر لجاي العقد بقول كن أو دولار عدي قورا عوجي دنا وحلو قدر العقد كنتم كن تاسو كدقان بقول يكنتم كن أو دولار تففتراها ورقيس كسور كباهيين وحلو لجاي العقد كنتم كن أو دولار
قال تعالى وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وعليه فإننا من اليوم وصاعدا نحرض على تصفية مهدر الدم رسام الكاريكاتير لارش الذي تجرأ على مقام نبينا عليه الصلاة والسلام ونعلن في شهر الجود شهر رمضان عن جائزة قدرها 100,000 دولار لمن يقتل هذا المجرم الكفور وترتفع الجائزة إلى 150,000 دولار إذا ذبحه ذبح النعاج كما ونعلن عن جائزة مقدارها 50,000 دولار لمن يأتي برأس مدير تحرير الجريدة التي نشر فيها الخبر فاحتسبوا أيها المسلمون الأجر عند الله والثواب في الدنيا والآخرة بقتل هذين العلجين الكافرين والله سنوفي بما وعدنا من مال وبكل وسيلة متاحة وهذا ليس جزاء لقتل هذين الكلبين الخسيسين وإنما لتفرغكم لهذا العمل ومتابعتكم له
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد.
مركي إصابة حذيك لمدن وحيد ولد إسودن لارس فلكس كررتي قلقي ودقنا يدو قيسي حرون قارة أو إلي يهين عيدن كبوليسكا سلا إلى علي أمن قيسا ما دام إدريميين هلستا إلا ذا هيدي رجلين تأسميه شقبي عمر البغدادي يو إن مسلمين تسنباني ووغلان دونين قفل كاسكو كعين ونبطكم رأى الدنيا ذا تاني وقتي قاسفك أولاق جوغو أفري طبان سانو وحو لارس فلكس أهاد لغر قبي آد لا إلا ليو عيد مدى بوليسكا إيانا قوتا قارة أسميه إلا لنتيسا تاسو كدرين سينيسا إن فالكا ووكو كعي أهاد مثل لأوغا labadkun iyo tobankii Lars Felix isagoo kelmad ka jeedinaya jaamacad ku taala magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayuu la kulmay weerar abaabulan oo uga yimid dhalinyaro muslimiin ah waxana dhalinyarada oo aan xilligaas wadan wax xub ah ay la tageen gacmaha iyagoo gaarsiiyay waxyeelo kala duwan madaxa ayuu ugu dhuftey darbiga ayaana ku dhacay waxana iga jabay oo kaliyihi uu watay ayuu yiri Lars Felix mar uu ka hadlayay weerarka uu la kulmay maalmaha dib weerarkaas guriga uu lahaa Lars Felix ayaa la kulmay weerar waxaana dab qabatay dad muslimiin ah inkastoo aanu xilligaas joogin guriga goor dambe ciidamada booliska ayaa gacanta ku dhigay laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo dhashay waxaana lagu eedeeyay in ay ka dambeeyaan dabka la qabatay guriga Lars Felix sanado xabsi ah ayaana lagu xukumay 2012 markale wuxuu Lars Felix la kulmay weerar uga yimid dhalinyaro muslimiin ah xilli uu hadal ka jeedinayay jaamacad ku taala waddanka Sweden muslimiinta ku nool wadamada Yurubna dadaal uma yareysan inay adduunka dhaafiyaan galkaas isku taageeray rasuulka sallallahu alayhi wa sallam 2013 cadad kamida majalada Inspire ay soo saaran mujahidiinta al-qaacida ee jasiiradda Carab ayaa lagu soo bandhigay sawirka Lars Felix iyo shakhsiyaad kale oo la mid ah waxayna mujahidiintu sheegeen in dadkan la doondoonayo nolol iyo geeri intuba isla sanadkaas 70 sano jir muslim ah ayaa fuliyay isku day uu ku doonayay inuu ku dilo Lars Felix xilli uu ku sugnaa goob waaqta lagu soo bandhigo oo ku taala waddanka Sweden balse inta aanu howlgalka fulin ayaa waxa fahmay ilaalada Lars Felix kuwaasoo gacanta ku dhigay inkastoo dadaaladaas ballaaran ay muslimiinta caalamka ku bixiyeen inay dilaan ninkaas liitay ay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa hadana waxa Allah suragelin inuu ku baxo gacanta muslimiinta isniintii la soo dhaafay 28ka safar 1443 hijriyada oo waafaqsan 4 Oktoobar 2022 ayaa Lars Felix iyo laba sarkaal oo ilaalinaysay waxay shil gaari ku galeen wadada E4 ee magaalada Markad ee dalka Sweden waxa durba halkaas ku halaagsamay ninkii shaqada ka dhigtay flagaadada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo ay sanad xiriir abadi goobiyeen muslimiinta iyo labadii sarkaal ee ilaalinaysay muuqaal laga soo duubay shilka gaari ee uu galay waxay muujinayaan gaari yar oo nooca raaxada ah oo ku dhacay gaari weyn oo xamuul ah kaasoo wadada marayay waxaana bas beelay gaariga Lars Felix oo holac ka kacay jirkiisa ayaa gubtay waxaana adkaatay in loo soo gurmado sababo la xiriira gawaarida dibdamiska oo markay ku soo dhawaadaan goobta uu shilka ka dhacay oo dab qabsanayay dawladda Sweden waxay muujisay shaki ku aadan in shilka uu ku dhintay Lars Felix uu ahaa mid qorsheysan darawalkii gaariga xamuulka oo dhaawaca ayaana la weydiinayaa su'aalo la xiriira qaabka uu shilka u dhacay guud ahaan muslimiinta caalamka ayaa aad ugu farxay geerida falxumada badan ee ay ku dhinteen Lars Felix iyo ilaalidiisii gaarka ahayd waxayna dhacdadaas muujisay sida wallaah azza wa jalla uu arguday rasuulkiisa una fuliyay balanqaadkiisii ahaa inuu ka kaafinayo rasuulka cid waliba oo ku jeesjeesta
wafat Lars Felix صاحب الرسوم المسيئة لنبينا عليه الصلاة والسلام في حادث تصادم بشاحنة وموته حرقا بصورة بشعة بعد اندلاع حريق بالسيارة احترق هو مع اثنين من الضباط الذين كانوا مكلفين بحمايته هذا المسيء كان تحت حماية الشرطة منذ نشره للرسوم عام 2007 وحتى الآن عاش هذا المخذول في خوف وقلق واضطراب لا يتحرك إلا بحراسات ومراقبة منذ أن فعل فعلته القبيحة منذ 14 عاما ثم هلك بالحريق وذهب والحساب عند الله أشد إنا كفيناك المستهزئين إن شانئك هو الأبتر إلا تنصروه فقد نصره الله صدق الله بقي ذكر حبيبنا ونبينا محمودا عاليا وذهب شانئه مذموما واحترقا
أقسمت إن لقيتنا لوجدتنا سيفا يمانيا عليك مسددا
شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ
وهجاج ولي واحد مقليسان برامج كدعوين كدوني ذي سلام كإذا عدي سلامي قال فرقان أيون إذن كجي ما نجيا وريال عالمي أو قوم ذي سن هل أورر أي تضبات كانوا حيباهيين ملايين دوكمينتي أو لقصة بنديجيو مسوقائك كعين قار كتر سن مذا حذا ودم ذا عالم ك مذا حذا حكت وذا يوم سوق مسوق وذا لباهي وحاك جرا قار مذا حين يالك ودم ذا عالم كإسلام ك وربحنت إذن قصة مقن أيوكو إيجيا محمد علي آذن
إن كبدن لح بقول له صحفي أو كهل قال ورباهن توجوا وين عالم كا أي إسكاك شذي بارس قادة تيلور بيل تاسو وقدم بين لجوسو بندقي باب كقار كتر سنه جامياش عالم كا يكو هيان دت كودا أي أنت أي لاك تاي لعجها قرصونا يكل يهين دافها الدون كا دكومنتي سيدان او لوغو مقعدري بندورا ايا لفافيي تضبات كان وحان اللوغو صوبندقي معلومات قسايا انك بدن سدح بقلية صدن سياسي او قاركود وقتقان اي ماموليان ودمد اردن روشكا كينيا جاك ريبابليك لبنان اي اقوادور كواس واللعق ملايين دولار اه كوبيحيي اساسي دا شركة دا وهمي سيو قريان هانتدا اي كدعيان بلشادا ودن كودا midowga saxafiyiinta baarayaasha caalamiga ah ayaa tilmaamay in dokumentiyada ay hayaan ay gaarayaan ku dhawaad 12 milyan oo warqad kuwaasoo laga soo kala ururiyay ilaa 14 shirkad oo ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha baaristan ayaana sameysay wax ka badan 29,000 oo shirkad kuwaasoo ah waxa loo yaqaan offshore ama loo isticmaalo qarinta iyo ka cararka lacagaha canshuurta ah shirkadahan oo ku kala yaala wadamada Singapore, Jasur Cayman, Switzerland iyo meelo kale Baaristan waxaa ka qayb galay ilaa 600 oo saxafi oo ka howlgala 117 dowlad dadka ugu waaweyn ee macluumaadkooda la helayna waxaa ku jira boqorka dalka Urdun Abdalla Athani, ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Najib Miqati, ra'iisul wasaaraha dalka Czech Republic, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Ecuador inkastoo qaar ka tirsan madaxdana iska fogaayeen eedeymaha loo soo jeediyay sababta ugu weyn ee keentay Baaristan ayaa ahayd shirkadaha aan lahayn xarumaha rasmiga ah oo waayadan dambe ku soo badanayay dalalka Yurub kuwaasoo bangiyada ku faraqaya lacag fara badan si ay saameyn ugu yeeshaan boorsooyinka ugu waaweyn dunida lacagtan oo aan la garanayn masdarkeeda iyo qofka sida rasmiga ah u leh hadafka loo aasaasay shirkadahan ayaana ah inay waji u noqdaan madaxda dhiig-yacabka kuwaasoo xitaa ka cararaya bixinta lacagaha canshuuraha ee lagu leeyahay hantidooda sida ku cad dokumentiyada boqorka dalka Urdun Abdalla Athani ayaa aasaasay wax ka badan 30 shirkado wahmi ah kuwaasoo ka howlgala wadamada iyo jasiiradaha fudud ee canshuuraha wuxuuna iibsaday wax ka badan ilaa 14 qasri oo caalami ah oo ku kala yaala wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska xogta la helay ayaa sheegaysa in qarashka ku baxay guriyahan uu gaaray ilaa 160 milyan oo dollar guriyaha uu iibsaday boqorka Urdun waxay isugu jiraan filooyin waaweyn oo ku yaala magaalada Malibu ee gobolka California kuwaasoo laga bixiyay lacag dhan ilaa 100 milyan oo ah giniga sterlingka halka sidoo kalena uu qusur kale ka iibsaday magaalooyinka London iyo Scott oo ka wada tirsan dalka Ingiriiska kooxdan saxafiyiinta ah oo ku midoobay ururka la magacbaxay ICIJ ayaa carabka ku adkeeyay in dalka Urdun oo kaalmo gargaar si joogto ah uga helo wadamada caalamka dhaqaale ahaan ay dalkaasi ka jirto dhibaato xoogan balse halkii laga sugayay boqorka dalka inuu wax ka qabto dhibaatada dhaqaale taas beddelkeeda uu bangiyo qarsoodi ah ku shubtay lacag dhan 106 milyan oo dollar lacagtaas oo lagu iibiyay qasriyada ku yaala Ingiriiska iyo Mareykanka intii u dhaxeysay sanadkii 2003 ilaa sanadkii 2017 safaarada dalka Urdun ee magaalada Washington ayaa si fudud u dafirtay baaritaankan waxayna ku tilmaamtay mid aan sal iyo raad lahayn balse shabakada BBC oo xiriir la sameysay lawyerka boqorka ayaa sheegtay inay xaqiijiyeen jiritaanka guryahan laakiin waxay ku gaabsadeen in lagu iibiyay hanti uu si shakhsi ah u leeyahay boqor Cabdalla taasoo meesha ka saaraysa hadalkii ka soo baxay safaarada dalka Urdun ee magaalada Washington lawyerka ayaa ku doodaya inay wax iska caadi ah tahay in dadka mas'uuliyiinta ah ay isticmaalaan shirkadaha loo yaqaan offshore oo loo isticmaalo ka qarinta iyo ka cararka canshuuraha sabab la xiriira sirtooda iyo amniga hantidooda taas ayaana keentay in boqorka uu isticmaalo shirkadahaas sidoo kale wargeyska darshiga leh laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa ka dhawaajiyay in raisul wasaaraha hadda jooga ee dalka Lubnaan iyo kii isaga ka horeeyay intaba iyaguna isticmaaleen shirkadahan hantidooda ayaana lagu qiyaasay inay kor u dhaafayso ilaa $5 billion. Xilli dhibaato dhaqaale, gaajo, sicir barar iyo shidaal baahsan laga soo sheegayo waddankaas, 3 bilood xiriir ah iyo ka badan ayay shacabka dalkaasi ka dibad baxayaan sicir bararka ka jira suuqyada iyo shidaal la'aanta, halkii xal laga sugayay siyaasiyiinta ayayna ku mashquulsan yihiin tacbashada hanti gaar ah iyo boobka ay ku hayaan hantida dadweynaha, taas oo malaayiin ka mid ah bulshada u horseeday inay faqri ku hoos noolaadaan. Fasaadka dhaqaale ee ka jira dalka Lubnaan ayaa la sheegayaa inuu horseeday qaraxii labaad ee ugu weynaa dunida marka laga soo tago nukliyeerka, kaasoo ka dhacay dekedda magaalada Beirut, dhulkana la simay dhammaan dhismihii dekedda iyo xaafadihii ka agdhowaa. Qaraxaas oo madaxda dalka ilaa waqtigan ay hortaagan yihiin in baaris dhammaystiran lagu sameeyo. Horraantii toddobaadkan Najib Miqati oo la hadlayay bulshada ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo lunsashada canshuuraha dhaqaalaha hoobtay ee dalka iyo weliba inuu garab istaagayo bangiga dhexe ee dowladda si wax looga qabto dhibaatada dhaqaale, balse bulshada ku dhaqan dalka ma aysan ogeyn in ninkan iyo kii ka horeeyayba ay ku jiraan dadka ugu hantida badan dunida sida ku cad dokumentisyada la faafiyey. In ka badan 346 shirkad oo laga leeyahay dalka Lubnaan iyo 151 shirkad oo laga leeyahay Ingiriiska ayay magacyadooda aad ugu soo laabteen warqadaha Bandora, kuwaasoo dhammaantood ka shidaal qaata shirkad kale oo lagu magacaabo Trident Enterprises, laakiin arrinka la yaabka leh ayaa ahaa tartanka ay madaxda caalamka ugu jiraan inay shirkado wahmi ah ka sameystaan dalkan, kaasoo laga ogyahay martabada uu kaga jiro dhaqaalaha caalamka. Najib Miqati iyo walaalkiis Dah Miqati ayaa la sheegay inay hanti fara badan ka sameeyeen shirkadda isgaarsiinta M1 ee ku taala dalka Lubnaan, halka sidoo kale ay tahay shirkadda isgaarsiineed ee ugu ballaaran dalka Myanmar ama Burma. Hantidooda muuqata ayaana la tilmaamayaa inay kor u dhaaftay ilaa $5 billion, halka dokumentisyada Bandora ay ku caddahay in labadan nin ay leeyihiin shirkado wahmi ah oo badan, kuwaasoo dhowaan iibsaday guryo qaali ah iyo maraakiib ku warraaxa oo qarashka ku baxay uu kor u dhaafayo ilaa $85 million. Ra'iisul wasaaraha dalka Czech Republic ayaa isna la sheegay inuu isticmaalay shirkadahan uuna dhawaan iibsaday qasriga loo yaqaano Bigo ee ku yaala mandiqada Muujaan ee dhacda koonfurta dalka Faransiiska. Qarashka ku baxay gurigan ayaa la tilmaamay inuu gaarayo wax ka badan $22 million. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isna magaciisa lagu xusay warqadda Bandora iyo hantida qarsoon ee uu ku leeyahay daafaha dunida, iyadoo ay xusid mudan tahay in Kenyatta uu marar badan ku celceliyay inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa, halka sidoo kalena uu madaxda Kenyaanka ah ugu baaqay inay caddeeyaan hantida ay leeyihiin, balse arrinkaas ayay caddaatay inuu ka dhignaa qowda maqashi waxna ha u qaban. Sida ku cad xogtan, Uhuru Kenyatta wuxuu shirkad weyn ku leeyahay dalka Panama, in badan oo qoyskiisa ka mid ah ayaana sidoo kale akoontiyo iyo bangiyo kala duwan ka sameystay daafaha caalamka. Hantida qaaska ah ee qoyska Uhuru Kenyatta ayaana lagu qiyaasay ilaa $30 million. Siyaasiyiinta lagu xusay dokumentisyadan waxaa sidoo kale ku jira mas'uuliyiin ka soo jeeda dalka Pakistan, kuwaas oo ku dhow qoyska ra'iisul wasaare Imran Khan, wasiirro iyo xubno kale, dadkaas oo ay hantidooda qarsoon gaarayso $1 million. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa si diiran u soo dhaweeyay baaristan, wuxuuna carabka ku dhiftay in dowladdiisa ay si degdeg ah ku bilaabayso baaris degdeg ah. Maxkamadna la soo taagi doona siyaasiyiintan waa haddii ay ku caddaato eedeymaha loo soo jeediyay. Vladimir Putin oo ah madaxweynaha dalka Ruushka ayaa isna si dadban loogu xusay warqadda Bandora, inkastoo aan magaciisa laga dhexirin dokumentisyada, haddana waxaa la helay shirkado ku yaala magaalada Monaco iyo guryo laga iibiyey halkan, kuwaasoo ay ku saxiixan tahay haweenay caruur u dhashay Putin, sida ku cad xog dheeraad ah oo uu faafiyey wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka. Madaxda ku horkufay bulshada waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky, kaasoo lacag malaayiin dollar ah ku shubtay shirkadda offshore kahor intii aysan dhicin doorashadii uu ku soo baxay ee dalka ka dhacday sanadkii 2019. Tony Blair oo horay u soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ayaa isna la tilmaamay inuu lacag dhan 8.8 bilyan oo dollar ku iibsaday guri weyn oo ku yaalla magaalada London sanadkii 2017, balse arrinka la yaab kale ayaa ahaa in Blair uu iibsaday shirkadda leh guriga si ay meesha uga baxdo canshuur lacageed oo ku dhicil lahayd bangiga dawladda, taasoo gaaraysa $100,000 oo dollar. Midowga saxafiyiinta baarayaasha caalamiga ah waxaa la dhisay sanadkii 1997 sanadkii 2017 ayuuna noqday shabakad madax bannaan, taasoo ay ku mideysan yihiin wax ka badan 280 saxafi oo ka shaqeeya arrimaha dabagalka, kuwaasoo ku kala sugan ilaa 117 dowlad. Dhammaan saxafiyiintan ayaana ah kuwa ka howlgala warbaahinta ugu sarreysa caalamka. Sanadkii 2016 ayuuna magaca midowgan barnaanka u soo baxay kadib markii ay faafiyeen dokumentisadii loogu magac daray Panama, kuwaasoo ka koobnaa ilaa 11.5 milyan oo warqad, xogtaas oo laga helay xafiiska guud ee midowga looyarada dalka Panama.
Wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dacwooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay. Muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa todobaadkan waxay baahisay xalqada 9aad ee taxanaha saa ma yahkumoon, kaas oo lagu faaqido dastuurka ay ku dhaqanto dawladda federaalka. Warbixin ku aadan xalqada 9aad Cabdisamid Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Wixii kula daradaba waxuunba ka sii daraane, dawladda noqoyna kuwii la durbaantumeeyey, kuway duub ka saareen kufriga noogu yimi dolka ragu hees damaaciyo ayay qaliin ku duugeene.
Iyadoo qaybihii hore ee muuqaalada taxanaha ah ee silsiladda dokumentariga Saa ma yahkumoon lagu soo bandhigay, gaalnimada qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dastuurka ee dowladda federaalka ah ku bedelatay midka Allah, ayaa qaybtanna waa xalqadii 9aad waxaa looga hadlay waxa loogu yeero siyaasadda jenderka. Haddaba muxuu yahay xeerka jenderka?
Kelimada gender waa eray bixin cusub oo ay soo hindistay qaramada midoobay, iyadoo ujeedkeedu yahay in dhaqanka lagu dooriyo, dhalinyarada lagu dhalan rogo, mafaahiimta lagu khalqalgeliyo, laguna bedelo thawaabida sharciga ee sugan.
Haddii si kale loo qeyxo, wuxuu ka dhigan yahay
in doob ardaal ahay uu labsidiisa ah u ardaal galo, yarad iyo gabaadina ka dhiibo, misna loo bilcaamiyo, ama gabar gashaantiya ay gayaankeed inta ka tagto dhadig la mida loo alkumo, aqal laba daryaaliyo, aroos inta loo gingimo, sidaas lagu galbiyo kuna raas noqoto, iyo kuwa kale hogol raaca oo sidii hasha laba geel soof ku wada raacday hadba dhinac la saayiro dhana loo bixin waayay.
Haddaba muxuu yahay hadafka laga leeyahay in xeerkan lagu dhex faafiyo bulshada Soomaaliyeed? Waxaa si kooban uga hadlaya nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartag oo ka soo muuqanaya muuqaalka.
Gaaladu markay ogaatay in gabdhaha Soomaaliyeed lafdhabarkii yihiin, hadday iyagu toosaan ummada dhana Soomaaliyeed toosayso, hadday qalloocatana ay qalloocdaan ummada dhana qalloocanayso, markay ogaatay ayay gaaladu duulaan soo qaado soo u soo tafaxaydatay inay anshaxumo dalka Soomaaliya keento. Nidaamkaasi muddo dheer buu soo jiro gaaladu ku haminayso maaragtay soo agaasimays, wuxuuna soo bilowday wuxuuna hirgalay xilligii Xasan Sheikh iyo Cabdirashiid.
Inkastoo ay iska caddahay gaalnimada xeerkan, ayaa haddana dhowr qodob oo ka mid ah waxyaabaha caddeynaya kufriyaadkiisa waxaa soo bandhigay Sheikh Xasan Yacquub oo ka mid ah mas-uuliyiinta muuqaalka lagu arkayo.
Ugu horreen, siyaasadda jenderka wax diin ah kuma salaysna, hal aayad iyo hal xadiidna kuma qorna. Asal iyo tixraac waxa uu ah heshiisyo caalami ah uu kow ka yahay heshiiskii Mabuto Protocol ee midowga Afrika ay ku saxeexeen waddanka Mozambiq. Heshiiskaas gaalnimada ku qoran kuma soo koobi karno hal kulan iyo hal fadhi, laakiin waxaan isdultaagaynaa dhowr qodob oo ka mid ah heshiiskaas. Qodobka 7aad, qaybtiisii 2aad, waxa uu qorayaa gabadhu inay xaq u leedahay in si iskeedo isaga furi karto ninka. Qodobkaasu wuxuu ka hor imanayaa qowlkii Allah subxaanahu wa ta'aala. Allah wuxuu leeyahay, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Dadka Allahu aayadan kula hadlaayo waa ragga, ma aha haweenka. Intaas iyo in ka badan oo gaalnimo iyo xumaan ayaa ku qoran xeerka jenderka.
haddii aad kamid ahay dadkii daawaday qaybihii hore ee dokumentariga in badan oo kamid a waxaa dhagaha uu ku dhacay xeerka Mabuto. Sheekh Xuseen Cali Fiido oo kamid a mas-uuliyiinta kasoo muuqanaya muuqaalka ayaa ka jawaabaya su-aal ay suuragal tahay in dadka qaar ay isweydiiyaan.
Xeerka Mabuto aad dowladda ku gaalaysiisaan, dowladdu ma curin ayadu gaalnimadan ugu xukumaysaan, maxaad gaalnimada ugu xukumaysaan? arrintaas waxaan uga jawaabaynaa dhowr siyaabood. Qodobka koowaad, xeerka Mabuto maxaa ku qoran? Xeerka Mabuto iyo kan jantarkusa gaalnimo ma yihiin mase ma ah? Aan isweydiino. Annagu waxaan leenahay waxa ku qoran gaalnimo ay keensanayaan jantarka iyo xeerka Mabutoba. Sababtu waxa weeyaan Alla subxaanahu watacaala wuxuu xaaraantinimeeyey bay xalaalaysteen, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu xalaalayeyna waa xaaraantinimaysteen, taasina waa gaalnimo. Taa markaan isla meel dhigno qodobka kale ku xiga asiga laftiisa, haddii gaalnimada laga raali noqdo yaanba gacanta lagu qoranin ama lasoo curinin, cidda gaalnimo ku raali noqoto ayadu maxay tahay? Waa gaalo.
Isku soo wada duubo muuqaaladan taxanaha ah ayaa soo bandhigaya xukunka rasmiga ah ee uu sharciga la siiyey xukuumadda ka dhisan Muqdisho, waxaana xusid mudan qaar ka mid a muuqaalada ay weli harsan yihiin, kuwaasoo si aad ah loo wada sugayo.
guud ahaan intaas ayaan ku soo ahmeerinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu.
مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.